šonakt ap 1:20 Asaru prospektā Jūrmalā automašīna BMW nobrauc no ceļa, sadūrās ar vairākiem apgaismas stabiem un iebrauc kokā. Rezultātā automašīna sadalījās un bojā ir gājuši visi četri cilvēki, kas tajā atradās iekšā 92., 91., 93., 94. Gadā dzīvoši jaunieši. Nu, jau šobrīd varam teikt, ka visticamāk ir bijis ļoti liels ātrums. Protams, ka ir nozīmēts autotehniskās un tiesa medicīnas ekspertīzes, bet nu, jau šobrīd varam teikt, ka ātrums ir bijis tiešām ļoti, ļoti liels. Un policija turpina strādāt notikuma vietā un arī noskaidrot notikušās sīkākus apstākļus.